Seigneur, seigneur, car avec les soldats, il est arrêté. Le cirque plein du haut endroit. Les spectateurs perdent la tête. Les spectateurs sont appelés à faire un coup. Apostrophe, grise ta page. Poussez jusqu'à la fureur. Car c'est la fête du courage. La fête des gens de cœur. Allons, la garde. Allons, allons. Allons, en garde. Toréador. Les anges bien puissants, jeunes combattants. Père noir, terre égale. Toréador, l'amour, tout en tout, fais silence, fais silence. Que se passe-t-il? Après le corps, hurler la foule, le tout se lance en bondissant, hors du courrier. Il se lance, il entre et frappe, en cheval roule, entraînant un picador. Après le corps, fragile crie, à ton tour maintenant. Allons, en garde, allons, allons. Toréador, en garde, toréador, toréador. Les anges bien puissants, chaque combattant, Toréador, l'amour, l'amour,
Karlovy Vary se staly minulý týden dostaveníčkem hvězd filmového průmyslu. Jen nerady se rozloučili s Richardem Gearem a Jamiem Dornanem, ale už teď se chystají na další uměleckou událost, která je s tímto lázeňským letoviskem úzce spjata. V parku před termálem na levém břehu říčky Teplá se nachází pomník Antonína Dvořáka. Světoznámý skladatel zde v 80. letech 19. století opakovaně pobýval a setkával se tu se svým berlínským nakladatelem Fritzem Simrockem, hudebním kritikem Eduardem Hanslikem i skladatelem Johannesem Brahmsem. Nemusím připomínat, že se tu 1894 konala kontinentální premiéra Novosvětské symfonie. Na základě těchto skutečností vznikla v polovině 60. let minulého století Dvořákova pěvecká soutěž. Již prošla za půl století řada významných pěvců světových, ale i domácích operních scén. Abychom tuto událost důstojně zhodnotili a zamysleli se nad přípravou 50. ročníku, který se uskuteční v 2. a 3. listopadovém týdnu, Na to jsem si pozval do rozhlasového studia živě vysílané telefonotéky ředitele Mezinárodního pěveckého centra Antonína Dvořáka a zároveň i zmíněného uměleckého klání pana Aloise Ješka a jednu z prvních laureátek této soutěže, paní profesorku Magdalenu Hajošiovou, dlouholetou solistku Státní opery v Berlíně a častou členku poroty této soutěže. Dobrý den.
Dobrý den.
Vážení posluchači, můžete nám telefonovat na 22 155 32 23 nebo mailovat na reflektor@rozhlas.cz. V průběhu pořadu budeme poslouchat výkony laureátů z Dvořákovy pěvecké soutěže, mezi něž patří i René Pape, jehož jste na úvod slyšeli jako Escamilla z Bizetovy Carmen. Teď asi mám otázku pro pana Ješka. Kdo byl vlastně otcem myšlenky pořádat v Karlových Varech pěveckou soutěž?
No, nechtěl bych přecenit svoje zásluhy, ale jako absolvent konzervatoře jsem se přátelil s profesory konzervatoře nebo akademie. A shodou okolností žil jsem v té době v Karlových Varech a Karlovými Vary projížděla paní rektorka Budíková Jeremiášová, pan profesor Lais, jeli do Konstantinových lázní za doktorem Holzknechtem a dalšími na letní dovolenou nebo léčení. A přitom jsme se setkali v kavárně Elefant a u té kávy jsme vzpomínali, co vlastně dělám, jestli zpívám a že jsem vlastně na škole měl operní studio, že vlastně nic neorganizuju. Já jsem řekl, že ano. A co, kdyby se tak něco pro ty pěvce udělalo? No a já, protože jsem věděl, že jsou velké vzdálenosti, nebo byly tehdy velké vzdálenosti mezi jednotlivými pěveckými školami, jako Praha, Ostrava, Brno. Řekl bych, že i taková drobná nevraživost, která tam byla, tak jsem řekl, no, co kdybychom udělali pěveckou soutěž v Karlových Varech pro posluchače uměleckých škol. To padlo na úrodnou půdu, vznikla tato myšlenka, navodila ohromné napětí a vlastně už z těch Konstantinových lázní telefonovali a později jsme se setkávali na rektorátu Akademie muzických umění. Připravili jsme soutěž a realizovali jsme ji jako národní soutěž s mezinárodní účastí pro posluchače uměleckých škol od nás a z zahraničí.
Kdo byl prvním předsedou poroty?
Prvním předsedou nebo předsedkyní poroty a dlouhá léta byla právě paní rektorka Marie Budíková-Jirmášová.
Do jaké míry byla soutěž svázána s dílem Antonína Dvořáka?
Od počátku vlastně. Zaprvé proto, že samozřejmě vztah Antonína Dvořáka jste připomněl, ale řekněme si, že v této věci nebo v této otázce byla nejdůležitější to, že vlastně je to autor, český autor, který v písňové tvorbě neměl obdoby a nemá obdoby v tom množství, v té pestrosti, jak písňových cyklů písní, operní tvorby, oratorní tvorby. Vlastně pro ty pěvce z českých, když vyjmeme pěvce, autory, jako je Schubert nebo Schumann, bychom řekli, že je to nejčetnější autor, který psal pro pěvce.
Byl poskytnut prostor také ostatním autorům při této soutěži?
Určitě. Právě když jsem zmínil vlastně tvorbu Schuberta a Schumana, tak vlastně ta romantická tvorba tam byla zastoupena vždycky a je do dneška v té soutěži kategorii, která se písní také zabývá, jako základní kámen. A byly tam přidány samozřejmě úkoly z Dvořákovy tvorby. Nezapomínalo se na barokní árii.
Aby si posluchači mohli rozmyslet, co by se rádi zeptali, můžou nám volat na 22 155 32 23 a než oslovím paní profesorku Hajošiovou, tak bych připomněl její výkon v díle Antonína Dvořáka. Bude to árie Armidy z prvního dějství Za štíhlou gazelou. Zpívá Magdalena Hajošiová. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze řídí František Vajnar. Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete živě vysílanou telefonotéku. Hosty jsou Magdalena Hajošiová a Alois Ježek. Hovoříme o mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka a právě dozněla Armida ze stejnojmenné opery Antonína Dvořáka, kterou přednesla Magdalena Hajošiová. Vážení posluchači, můžete nám volat na 22 155 32 23 nebo mailovat na reflektor@rozhlas.cz. Teď by byla moje otázka pro Magdalenu Hajošiovou. Vy jste se zúčastnila prvního ročníku. Jaká tam byla atmosféra a na co si vůbec vzpomínáte?
Na velice málo si vzpomínám. Vzpomínám si na to, že mi paní profesorka na konzervatoři, protože to bylo paní profesorka Smutná Vlková, která mi říkala, no půjdeš na soutěž, a teď jsme tam teda začali přemýšlet, jaký program, protože tam byla barokní árie, právě jako říkal pan Ježek, pak tam byly písničky, pak tam byla nějaká árie, takže jsme nějak sestavovali ten program a já si pamatuju akorát na to, že to bylo takový jako z mé strany, jako byla jsem taková vyjukaná. No,
a byla jste prvně v Karlových Varech ve svém životě?
Myslím, že v té době ano. Ano to, a na to si ještě pamatuju, že mě paní profesorka vzala na kávu do Elefanta, co bylo pro mě teda obrovské vyznamenání, protože já jsem netušila ty souvislosti, že právě u Elefanta se to celé upeklo. Ale bylo to prostě pro mě něco úplně velikého.
Že tam je genius loci, tam myslím pobýval Goethe, že? U Elefanta.
Taky.
Navštěvovali.
A tak to bylo takový, ale že jsem tam jako mě ocenili tou druhou cenou, tak to pro mě bylo veliká radost. Obrovská. Já jsem tím samozřejmě vůbec nepočítala a málo si z toho pamatuju, z toho celého. Tak jako...
A bylo už tehdy jako soutěž s orchestrem, nebo to bylo tehdy jenom s klavírem?
Jenom s klavírem.
Jenom s klavírem.
Jestli bych to mohl doplnit, tak bych řekl, že vlastně myšlenka soutěž, pěveckou soutěž v Karlových Varech realizovat byla pro Karlovy Vary nepřijatelná. Aspoň v té době. Takže my jsme realizovali tuto soutěž v rámci Dvořákova Karlovarského podzimu, což byla měsíční podzimní hudební událost.
Bylo to září vlastně první.
Bylo to září. Mm-hmm. Toto byl poslední týden v září, kdy probíhala soutěž jako součást Dvořákova podzimu. To ti radní tehdejší nebo ti šéfové varu snesli. Potom sami vlastně plédovali pro to, aby se osamostatnila. Tomu pomohli potom ty další ročníky a jejich naprostí vítězové.
To jsem se vás právě chtěl zeptat, jak se potom soutěž postupně proměňovala?
Proměňovala se pozvolna. Byla dvoukolová, byla s klavírním doprovodem, závěrem byl koncert vítězů, uprostřed soutěže byl volný den. To jsme s porotou jezdili na výlety a pamatuju si, že jsme byli, já to někde připomínám, u našeho šoféra, pana Buriana, což byl ovšem ligový hokejový brankář první ligy, a u ní na chalupě, on hrál na harmoniku, zpíval Beno Blachut písničky a zrovna tak ti ostatní, Jindrák a ostatní. To bylo moc pěkný. Myslím si, že právě ten čtvrtý ročník přinesl vítězství Gabriely Beňačkové. A už to, že vlastně na to její vystoupení soutěžní přišel tehdy nemoc oblíbený, ale přece jenom vysoce postavený ředitel Národního divadla Přemysl Kočí a nabídnul jí angažmá, to všecko pro tu auru té soutěže hrálo velkou roli. Takže ta soutěž najednou
získala,
i ty barští zjistili, že by měla stát samostatně. To pomohlo. No, myslím, že se to udrželo s tím, že vlastně to pokračovalo, byť já, anebo respektive to vedení té soutěže se změnilo. Ty politické důvody, které přišly v 70. letech, nám bohužel nedovolili v tom pokračovat, ale naštěstí soutěž pokračovala, hrál v tom roli hodně ministerstvo školství, které to podporovalo a tam na jeho půdě se to vlastně všechno realizovalo. Soutěž pokračovala, snad se doplnila jenom koncertem operním, ale nikoli v těch soutěžících, ale přijeli pěvci z Národního divadla a ozřejmilo se to, že ten týden patří opeře a mladým koncertním a operním pěvcům.
A kdy se vlastně stala ta soutěž mezinárodní?
Mezinárodní až tedy v tom roce 90. Já jsem se vrátil do Karlových Varů po 15 letech nebo 16. Převzal jsem takzvané městské kulturní středisko, které jsem proměnil na kulturní centrum Ametyst, a to mělo divizi už potom toho pěvectví, což i díky spolupracujícím osobnostem, jako byl doktor Čížek nebo Andrej Kucharský, dávný slovenský pěvec, který žil v Mnichově a k nám se najednou jako velice hlásil, tak vzniklo Mezinárodní pěvecké centrum a od roku 90 to existuje vlastně nejdříve jako divize té činnosti toho kulturního centra Almetis, později symfonického orchestru, to je zase vazba na to, že jsem převzal ještě v roce 96, jsem převzal orchestr. V roce 2000 potom došlo k naprostému osamostatnění a pěvecká soutěž je dneska už od té doby, to znamená 15 let, hlavní činností Mezinárodního pěveckého centra obecně prospěšné společnosti. Jejími zakladateli se stali Petr Dvorský, Libor Pešek a Antonín Dvořák, vnuk skladatele.
Co znamenal titul absolutní vítěz a jak se potom ti lidé, kteří byli laureáti, uplatnili v umělecké praxi?
Tak ten absolutní vítěz, myslím, to byly osobnosti, které už v tom čase té soutěže, respektive ve svých studentských dobách, byly vysloveně vynikající nejenom pěveckým, ale i osobnostním přínosem. A ten absolutní vítěz nebyl vyhlašován každý rok, jenom když skutečně se, jak se říká, urodil někdo, kdo těm ostatním prostě nějakým způsobem převyšoval právě tou osobnostní tím přínosem. A jak se to ono totiž to zvláštnost, já nechci předbíhat, ale zvláštnost té soutěže, jak se vyvíjela postupně, bylo i to, že se přidávaly ceny, které mají pro mladé pěvce větší význam podle mého názoru než finanční ohodnocení, protože dostávali možnost a dostávají stále dále možnost vystoupení, možnost nastudovat nějakou roli v divadlech nebo v koncertech, takže tahle tam možnost těm mladým lidem podle mého názoru dá o moc víc, než jenom jednorázové finanční ohodnocení, které je určitě příjemné, ale co se týká toho profesního růstu, tohle to je určitě velice závažná a velice krásná záležitost, protože ostatní soutěže, pokud vím, tyhle ty možnosti mladým pěvcům nedávají.
My jsme si povídali o basistovi Jaromíru Vavruškovi, který byl absolutní vítěz druhého ročníku, že o něm jaksi máme málo informací. Já jsem zde v rozhlasové fonotéce našel snímek, který byl nahrán v Ústí nad Labem v roce 1979. No a možná, že bych mohl touto cestou vyzvat posluchače, aby se ozvali, pokud ví, jaké další osudy byly s panem Vavruškou. My si v jeho podání poslechneme krátkou ukázku, bude to ze svity na verše Michelangela Buonarrotiho z tvůrčí dílny Dmitrije Šostakoviče. Zpívá Jaromír Vavruška, na klavír hraje Bohumír Váchal.
Už čuju smrť, choť i nie znaja sroka. Ja vižu žist cielo bystriajet šak, no telu ešte žalka plotskih blag. Душе же смерть желание порока.
в слепоте постыдного урока из власти зла не извлекает рак. Надежды нет, и все объемлет мрак. И ложь царит, и правда прячет ока.
Tak to byla ukázka hlasu Jaromíra Vavrušky, absolutního vítěze druhého ročníku Dvořákovy pěvecké soutěže v Karlových Varech. Já bych se zeptal pana Ježka, jak napomohla ta soutěž k šíření Dvořákova tvůrčího odkazu třeba v zahraničí?
No, já si myslím, že je-li povinností zpívat na soutěži Dvořákův repertoár, tak samozřejmě pěvci, kteří přijíždějí z celého světa, a to ať z Japonska, Jižní Koreje, z Ameriky, tak zpívají tvorbu Antonína Dvořáka. Ta propagace české tvorby je tam naprosto zřetelná, prokousávají se tou českou řečí, protože vlastně písně Antonína Dvořáka se zpívají v českém originále, tištěném originále. No a já myslím, že to je jedna z propagací. Mnoho lidí samozřejmě z těch sopranistek zpívají árii Rusalky o měsíčku. To je pro ně asi nejsnažší, protože to je takzvaně po ruce. Ale mnoho z nich zpívá biblické písně a já bych třeba řekl, že ta mezinárodnost soutěže se potvrdila loni. Především bych řekl tím, že mezi vítězi byly Australanka, Ruska, Ukrajinec a Američan. A ten černý Američan Davis, který přijel zpívat do junioru a kategorie píseň, zvítězil a zpíval biblické písně. Úžasně. Úžasně, jako málo který český pěvec.
Jak je Dvořákova pěvecká soutěž v současnosti financována?
Tak garanty jsou město Karlovy Vary, Karlovarský kraj, pomáhají ministerstva školství a kultury. Různě. Karlovy Vary dávají takzvaný povinný grant, který se pohybuje v částce mezi 350 a 500 tisíci, teď 500 tisíci, to jsme rádi. Kraj je k nám laskavý, protože ačkoliv ta soutěž není kraj, ale hledáme cesty k tomu, aby měla ten regionální dopad a charakter, nám dává 200 tisíc. Ministerstva jsou trošku skoupější, ale je to asi rámec jejich možností. A potom je třeba, samozřejmě ta soutěž stojí skoro 2 miliony samotná, takže je třeba získat kolem přes milion korun od finančních i nefinančních podporovatelů.
Jak rostly ceny postupně, jaké bylo třeba zápisné na začátku, jaké je dneska, jak, dá se to nějakým způsobem srovnat?
Ano, to je samozřejmě až groteskní, protože zápisné na prvním ročníku činilo 30 korun. A za první místo dostal vítěz 2000 korun, za druhé 1000 korun a za třetí 500. Pak se to proměňovalo, zejména na konci století, a až to došlo do situace, která je dnes, a to, že zápisné činí u Čechů a Slováků mezi 2 a 4 tisíci podle toho, kterou kategorii, protože máme 3 kategorie s možností kombinace, čili 2 do 4 tisíc korun ekvivalent na Slovensku v eurech a pro zahraniční ostatní účastníky je to dvojnásobek. Ale ceny jsou také vyšší. V kategorii píseň je první cenou 25 tisíc, druhá potom 15 a 10. Ale je tam třeba zvláštní, v písňové soutěži je zvláštní cena společnosti Martinů, která je 20 tisíc. Čili není to jen tak málo. V junioři mají první cenu 25 tisíc, potom je to odstupňované a opera má v tomto ročníku 35 tisíc za první místo, 25 a 15 za další místa. Takže já myslím, že je to všechno úměrný. Samozřejmě, že my se nemůžeme rovnat s cenami velkých světových soutěží, které ovšem mají třeba jenom jednu první cenu, jednu druhou. My oceníme kolem 17 až 20 pěvců a ještě výjimečné ceny divadel a společností dostane dalších třeba 10. Takže ta strategie, filozofie, názor té soutěže zůstává podpora mladým pěvcům, kteří jsou na začátku kariéry. V tom je zásadní rozdíl mezi námi a mezi soutěžemi v Americe nebo v Itálii, těmi nejvyššími. Ale co se týká té úrovně, myslím, že tam nejsme až tak zase hluboko, jaký je rozdíl mezi první cenou v eurech někdy v Itálii a první cenou u nás.
A teď je čas, vážení posluchači, na telefonní hádánku. Poznat následující ukázku by bylo asi velice lehké. Proto se ptám na interpretku. Zadání zní: o první cenu se v prvním ročníku v září 1966 dělila s Libuší Hošťálkovou a Jaroslavem Štajncem česká zpěvačka, která později udělala velmi pěknou kariéru v Berlíně, Lipsku a Drážďanech. Podotýkám, že se v tomto případě nejedná o Magdalenu Hajošiovou. My chceme znát jméno této neznámé. Její iniciály znějí JS, jako Josef a Svatopluk. A napovím, že začínala původně jako mezzosopranistka. Poznáte její hlas? Volejte na 22 155 32 23, pokud to poznáte nebo to odhadnete. Prosím. Dobrý den, tady Telefonotéka, slyšíme se? Mluvte.
Dobrý den, tady posluchačka z Plzně, Hartmanová. Já myslím, že je to paní Jana Smítková.
A máte zcela pravdu a děkuji vám. A nezapokládejte ještě telefon a řekněte naší režisérce kontakt na vás.
Ano,
děkujeme,
děkuji.
Vám.
Děkuji.
Tak hádali správně posluchači, poznali Janu Smítkovou, která soutěžila na prvním ročníku pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Jenom připomínám, že to byla árie Rusalky ze třetího dějství Necitelná vodní moci a orchestr Národního divadla řídil Miloš Konvalinka. Jaké pozdější operní hvězdy se do soutěže přihlásily? Víte o tom něco, paní profesorko?
Tak určitě ano, já mám tady shodou okolností seznám lidí, kteří získali mezi prvním a třetím jako cenou. Například jenom tady koukám Veronika Kinčeš z Budapešti, László Polgár, to jsou lidi, kteří udělali dlouhodobou kariéru, velice krásnou, stejně tak Klemenslov Vioček, který taky byl dlouholetý člen komické opery v Berlíně. Petr Kováč, to nevím přesně, ale Marika Klausová z Bratislavy taky byla v Itálii dlouhá léta, zpívala. Když to tak zase další, Ivan Kusnier získal třetí cenu na soutěži v roku 73, tak jak Karel Kaláš, tady vidím paní Miloš Ježil ze 74. roku, mnoho Pálkováč například taky krásnou kariéru udělal. Tak jenom mnoho lidí, kteří skutečně se pro ně ta soutěž tvořila odrazový můstek a ukázalo se, že mají na to, aby udělali kariéru a nejenom krátkou, ale mnoho let zpívali a hezky krásné role různé stvárňovali. Takže je to radost tady to tak číst.
Paní profesorko, vy sama taky dáváte, udělujete cenu. Co to je?
Ano, já jsem vlastně přišla na to, ani nevím jak, nějak jsem si říkala, vím jenom, že před tím časem, když jsem tak přemýšlela, že by se snad nějaká cena za písničky, že by bylo jako možná fajn něco takového udělit, tak mě vlastně přivedla na tuhletu myšlenku Katka Kněžíková, která se taky účastnila soutěže a zpívala Strausovy písničky. A bylo to moc krásné. Tak jsem si říkala, to by byla fajn, nějaká taková možnost ocenit něco takového výjimečného jako v tom ročníku. A od té doby potom se to zase trochu změnilo ve formě belkantové ceny. Belkanto jako znamená krásný zpěv, není to jenom ohraničené na to, co vlastně trošku pěvci pod belkantem rozumí
jako stylové období,
ale pod tím spíš to zevšeobecňují pod tím krásným zpěvem, aby to prostě mělo nějakou estetickou úroveň, takže tu cenu si dá, jako si vyhrazují si to ty lidi, které mě osloví nějakým způsobem, tak jim tu cenu dám.
Mám pro vás zkaz z Reflektoru, tady z internetu, a je to od Josefa Zedníka a říká, píše mi, prosím vás, vzkažte mé veřejné poděkování paní profesorce za její umění a hlavně za její skvělý pedagogický přístup, který spočívá v individuálním přístupu ke každému studentovi. Není to práce jen o samotném zpěvu, ale i o psychice. Nikdy nezapomenu na její hlášku, hlas prýdě, lebo musí. Takže podepsán Josef Zedník, který vás pozdravuje.
Děkuju. Tak ono, já se skutečně snažím, nejenom takhle. Já vycházím z toho, že ten hlas je produkt celého člověka, že to není jenom něco odtažitého, co sedí v tom krku a nějak se to projevuje, ale že to je vlastně výsledek celého člověka, celého jeho nastavení a ta psychika hraje u zpívání strašně velkou roli. Možná větší, než by si jeden myslel, a právě jsme se tady o tom bavili s panem Ježkem před chvilkou, že mnoho lidí, kteří začnou studovat zpěv nebo se tomu chtějí věnovat a vlastně až potom na té vysoké škole zjistí, jestli vůbec po té psychické a hlavně po té nervové stránce, jestli na to vůbec mají, protože to je tak specifické vypětí, každé představení nebo každý koncert, tak specifické vypětí nejenom tělesné, ale i psychické, že tohleto správné nastavení a vůbec si otestovat, jestli na to mám nebo ne, se dá jenom v praxi. To teoreticky není možné. Teoreticky je to úplně na jiné rovině, v jiné rovině a na jiné vázi, ale potom ta realita ukáže, jestli to skutečně jde nebo ne. A já se snažím i právě na základě vlastních mnoholetých zkušeností tyhle ty momenty už nějak s těma posluchačma prodebatovat nebo je na to připravit i po této stránce.
Už ve škole nebo na hodině.
Přesně tak. No. Takže děkuji za ten vzkaz, potěšil mě.
Blíží se 50. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka. Bude se pořádat nějaký slavnostní koncert? Kdy, kde budou tam nějaký účinkující? To je pan Ježek.
Tak já bych k tomu řekl, že 50. ročník soutěže je samozřejmě vypjatá záležitost. My jsme se rozhodli za prvé, že vydáme katalog, to je kniha, která bude obsahovat historii celých 50 let se všemi jmény vítězů, ale i taky s názory, s tím, jak se pěvci uplatnili na operních scénách v Ostravě, v Plzni, v Národním divadle a interpretační problémy Dvořákova díla, Mahlerova díla. Takže tato kniha bude velmi obsáhlá a podle mě i velice zajímavá v rozhovorech, které tam jsou s Antonínem Dvořákem, vnukem skladatele nebo některými dirigenty. Takže to myslím, že jsme za prvé připravili. Za druhé je třeba říct, že Národní divadlo v posledních letech i díky vedení, které tam dneska je, v opeře, došlo k takové konvergenci, takovým přiblížení těch našich snah i toho, aby Národní divadlo jako nejvyšší operní scéna v České republice zaujala k této soutěži vztah. To se stalo a dokonce tedy rozhodnutím paní ředitelky Hroncové se bude realizovat v Praze slavnostní gratulační koncert k naší soutěži již vlastně 10 dnů před soutěží v neděli 8. listopadu večer a vystoupí na něm pěvci, renomovaní pěvci, kteří prošli naší soutěží po těch mnoho let. A je nutné říct, že i tady díky paní profesorce Hájušiové a díky našim tlakům bude mezi těmito laureáty činit určitě René Pape, světový basista číslo 1 z metropolitní opera z rady jiných scén, ale budou tam i další pěvci. Někdo řekl takový humor, že to bude koncert 3P, že tam bude René Pape, Adam Plachetka a dirigovat to bude Libor Pešek. Ale vedle toho tam budou zpívat pěvci Kim Seok, jeden z těch Korejců, tenoristů, kteří u nás vyhráli, bude tam zpívat právě ten černý Američan Davis, který loni vyhrál, ale také Olga Jelínková nebo Míša Kapustová a Roman Janál. Je určitě na co se těšit. Orchestr Národního divadla bude dirigovat Libor Pešek.
Tak a to koncert bude přenášet ČT Art.
Ano, a ČT Art bude přímý přenos tohoto koncertu. Takže myslím si, že Národní divadlo při našem posledním jednání nám sdělilo na otázku, že to bude chápáno jako normální premiéra každého operního díla, které tam je, to znamená se všemi náležitostmi, propagačními jinými. Pak přijde už soutěž, my budeme mít letos výjimečnost v tom, že tedy budeme mít i zahajovací operní koncert s orchestrem a potom proběhne soutěž, která už teďko má vlastně 4 kategorie. Má 3 hlavní kategorie, junior, opera a píseň a loni získala vlastně takový úvod, který jsme nazvali Operní naděje, to soutěž jednodenní pro pěvce, kterým je 16 až 19 let a jsou posluchači třeba konzervatoře, ale nejenom ti, prostě v tom období přijdou a zaspívají, protože se zdálo, že deficit pro ně tady je.
Uvedu další ukázku. V roce 1987 byl vítězem karlovarské pěvecké soutěže basista René Pape, jehož známe, jak jsme už řekli, z přenosu z Metropolitní opery v New Yorku. My si poslechneme, jak zpívá vodníkovou árii z druhého dějství z Dvořákovy Rusalky. Štátskapele Dresden řídí Sebastian Weigle. Poslouchali jste hlas René Papeho, který bude hostem jubilejního slavnostního koncertu ve Státní opeře 8. listopadu a budete možnost ho vidět přímo na televizních obrazovkách stanice ČT Art. Tady jste slyšeli, jak vlastně Němec zpívá český text a myslím si, že ta výslovnost na cizince je vynikající a skvělá, že je skutečně velmi dotažená. Paní profesorko Hajošová, co nejvíce oceňuje porota na soutěžním výkonu a co je třeba jeho nezbytnou podmínkou podle vašeho názoru?
Tak nezbytnou podmínkou je nastudování repertoáru, který je v podstatě určitým způsobem daný. A právě, jak říkal pan ředitel Ježek, že se stará o to už leta letoucí, aby tam bylo zachyceno a podchyceno dílo Antonína Dvořáka, a tím je vlastně jméno té soutěže pořád jako žije v tom skladateli těch písní a árií, a to je jako podmínka, aby se vůbec té soutěže mohl někdo, kdokoliv zúčastnit. Ale já si myslím, že pro porotu je asi komplexnost toho působení, protože přijdou někteří adepti, kde se cítí, že ještě to hlasové pojetí nebo ta hlasová vyzrálost ještě není taková, jak by si to i sám ten soutěžící asi přál, ale už tam člověk slyší a vnímá určitou muzikantskost, prostě ta schopnost uchopit nějakým způsobem a vyjádřit obsah toho, co se zpívá. zpívá, i když to pěvecké ještě trošku pokulhává, ale fakt je, že mnoho těch posluchačů se zúčastňuje opakovaně té soutěže, protože tam je i poprvně mnoho zažije tu atmosféru toho celého klání, jak bych tak řekla. A to je zase něco jiného. Zase je to, jak se vracím k tomu psychickému, k té psychické stránce. Takže mnoho lidí, když to zažije poprvně a jsou z toho asi vyjukaní tak, jak jsem byla já, když jsem tam byla, tak tím opakováním zřejmě už si potom na to líp i po té psychické stránce připraví a i ten výkon potom samozřejmě jde nahoru a pomáhá to celkovému tomu pojetí. Co se týká poroty, myslím, že je jedna velká věc, že těch porotců je 11. Je to 11 názorů z nejrůznějších, nejsou tam jenom pěvci zastoupení, jsou tam i teoretici, dramaturgové, dirigenti, takže ten pohled na toho pěvce je mnohostranný a myslím, že to je dobře, že potom každý ten porotce má možnost číslem vyjádřit svůj názor na ten výkon a když se to potom sečte, tak z toho vychází určitý průměr, který dává obraz i v tom výkonu a myslím, že to je dobře nastaveno, že tím způsobem potom ty pěvci, ty soutěžící teda, vědí, že když postoupí nebo nepostoupí, že to byl souhrn názorů mnoha lidí na ten jejich výkon a to je, myslím, jako dobrý.
Pane Ježku, jaké jsou typy porotců, s nimiž jste se setkal? Tady to nelze změřit, zvážit, takže...
Ne, jsou to každý z porotců představuje kapacitu z oboru, buď pěvectví, režie, jak řekla paní profesorka, a jsou to osobnosti. Nezapomeňme, že třeba už 10krát byl předsedou poroty Petr Dvorský, členkou byla Gabriela Beňačková, ale také Walter Berry, nebo pan dirigent Bodo. Tedy tyto osobnosti, ale i ostatní, které oslovíme, nemusí nám vyprávět, proč zrovna bodují tak či onak. A protože je rozdíl v pojetí, to znamená, někdo posílí ten problém intonační, někdo technický, někdo dech vidí, že to prostě v tom dechu tedy vázne. Pro někoho je důležité frázování, pro někoho komplexní pohled na osobnost toho člověka. To je právě ta vyváženost toho, že vlastně ti porotci mohou být různí. Jsou to pouze umělečtí přátelé, nebo mohou z nich vzniknout umělečtí přátelé, ale nejsou to přátelé v tom slova smyslu kamarádi a teď to budeme budovat, jaký máme společný názor. Ne, každý představuje solo sebe sama a my jako osobnosti se jim věnujeme, respektujeme, jsou respektovaní a v tom je smysl výběru a rozhodování o tom, kdo bude členem poroty.
Teď trochu podpásovou otázku. Došlo někdy ke konfliktům mezi porotci?
No, možná, že ano. Když bychom to tedy řekli, tak třeba ke konfliktu došlo tedy v roce asi 1993, když byl předsedou poroty Ivo Žídek. Tak tehdy jsme byli tolerantní k těm názorům. Každý mohl říct, co si myslel a ukázali jsme budování, jak kdo budoval a právě proto došlo k velkému nesouladu, protože pro někoho bylo důležitější to, pro jiného ono a bylo nutné vytvořit ten průměr. Pan Žídek byl tak tolerantní, že ponechal tu diskusi běžet, ale tím to vypadalo, že nikdy vlastně nedojde k rozhodnutí. A tak to byla taková, jako řekl bych, jedna chvíle, kdy nedošlo k tomu.
Máme telefonní dotaz. Dobrý den, tady je Telefonotéka, povídejte.
Tady Novotná, já jsem se vás chtěla zeptat, vzpomněli jste taky zakladatelku paní Maťu Budíkovou?
Ano, vy jste asi neslyšela od začátku.
Já jsem neslyšela ten začátek, tak děkuju.
Ano,
samozřejmě jenom připomenu, že úloha paní Budíkové Jeremiášová byla zásadní. Ode mě možná vyšel podnět jenom jako taková možnost, protože to ode mě očekávali, protože jsem se věnoval produkci i na konzervatoři. A potom vlastně paní Budíková byla garantem pro všechny a dlouhodobě předsedkyní poroty. Máťa Budíková, jak jsme říkali, ona taky s námi kamarádila, přátelila, takže to byl úžasný člověk.
My jsme zmiňovali porotkyni Gabrielu Beňačkovou, která udělala velkou světovou kariéru, zejména tedy v dílech Antonína Dvořáka, a my si její hlas poslechneme v té nejslavnější Rusalčině árii. Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete živě vysílanou telefonotéku. Hosty jsou profesorka Magdalena Hajošiová a pan Alois Ježek. Hovoříme o mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka. Jejíž 50. ročník se chystá letos v listopadu a povídáme si vůbec o interpretačních soutěžích. Můžete nám volat na 22 155 32 23 nebo napsat na reflektor@rozhlas.cz. Paní profesorko, vy jste pedagog na Akademii muzických umění v Praze. Jak jsou podle vašeho názoru dobré k něčemu ty interpretační soutěže, nebo jak byste, kdybyste měla žáka, jak byste s ním promluvila v ohledně tohoto tématu?
Fakt je, že jsou, jak bych tak řekla, dvě kategorie posluchačů zpěvu. Jedni, kteří jsou ochotní a schopní se takovéto soutěže zúčastnit, a ty druzí možná i na základě nějakých negativních zkušeností z konzervatoří už se do soutěže nehrnou. Měla jsem jednu posluchačku, která říkala, já jsem tam zažila jako konzervatoristka jako takovou atmosféru, kterou už nechci opakovaně zažít. Takže prostě i tohle to respektuju. Fakt je, že je dobré si tohleto vyzkoušet, tu soutěžní atmosféru jako takovou, protože potom, když člověk se chce věnovat opernímu zpěvu jako solista v divadle, tak vlastně po každé představení je soutěž. Jo. Prostě musíte podat výkon, máte 7 hodin, jde opona navrh, jak jste v rozpoložení, nerozpoložení, prostě ten profesionální výkon se musí podat. A to je v rámci té soutěže taky něco podobného. Prostě dostanete, vylosujete si číslo a teď, i když je to v 9 ráno, prostě musíte se nachystat, aby to ten výkon byl v těch 9 hodin ráno optimální. A to je něco, co právě ti posluchači zpěvu musí si to taky zkusit. Musí to zažít, aby věděli, jestli vůbec na to mají, a pro ty je ta pěvecká soutěž určitě dobrá.
Já bych jenom bych řekl, že vlastně na finálové kolo soutěží opera a junior přijíždějí šéfové oper nebo dirigenti a zvažují, komu dají cenu nebo koho si vezmou do divadla. Čili vlastně ta soutěž, i tady ten pěvec musí prokázat tu uměleckou, pěveckou i fyzickou schopnost realizovat soutěž s orchestrem. Je to důležitý a ti, kteří to vydrží, tak často právě získávají ty ceny a mají lepší cestu do toho divadla než ti, kteří se té soutěže bojí.
Mají otevřené dveře. Pane Ježku, jak se bude pěvecká soutěž Antonína Dvořáka podle vašeho názoru dál vyvíjet v tom dalším 50-letí? Doufejme.
No, já mám takové snahy vždycky, aby to 5letí nějakým způsobem, které je, bylo něčím ozřejmeno. V jedno 5letí jsme přidávali soutěž v kategorii píseň, pak jsme vlastně otevřeli další možnosti a teď jsme přišli loni s novou myšlenkou těch operních nadějí, což už je vlastně, to byl zkušební rok, možná, že v tom 5letí to bude soutěž dokonce mezinárodní a možná, že bude 2denní, zatím jednodenní, takže to bude jedna z novinek a ještě zvažují některé věci mezi nimi. Chci v takovém svém odborném kolegiu prodiskutovat názor, zda bychom neotevřeli soutěž, kterou já nazývám druhá šance, a to jest pro ty, kteří soutěží v prvním kole, soutěží opera a junior a nedostanou se do druhého kola, protože jsou někde těsně pod tou čarou. Kdybych řekl čísla, tak bych řekl, že maximum bodů je 25 a tím, co mají 18 a více, postupují, ale někteří mají těch bodů 17,5, 17,75, 17,1 a už se nedostanou do toho počtu, a tak pro ně bych chtěl takových pro 5-6 těch, kteří zůstali za tou čarou, dát šanci, aby druhý den ještě přišli a bojovali o, dejme tomu, 2 místa postupu do druhého kola. Je to jenom úvaha zatím.
Připomeneme si výkon dalšího absolutního vítěze z karlovarské soutěže. Je to z roku 1971 a bude to hlas Klementa Slovjočka a uslyšíme ho v árii Figara z Figarovy svatby Wolfganga Amadea Mozarta.
Non ti andrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, belle belle trovando il riposo, narcisetto guadoncino d'amor. Belle belle trovando il riposo, narcisetto guadoncino d'amor. Non ti avrai questi bei pennacchini, quel capello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio non esco color, quel vermiglio non esco color. Non ti avrai quei pennacchini, quel capello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto guadoncino d'amor. Delle belle turbando il riposo, narcisetto guadoncino d'amor. Tra guerrieri può far bacco, rambo stacchi stretto sacco, schioppa in spalla, sciabla al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Et invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, colle neri e solioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle tutti toni al orecchio fan fischiar. Non ti andrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, belle belle turbando in riposo, narcisetto guadoncino d'amor. Belle belle turbando in riposo, narcisetto guadoncino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, cherubino la vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar.
Poslouchali jsme hlas Klementa Slovjočka, jednoho z absolutních vítězů karlovarské pěvecké soutěže Antonína Dvořáka, který zde byl absolutním vítězem v roce 1971 a byla to Figarova svatba, árie Figara z konce prvního dějství. Doprovázelo symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Mými hosty dnešními v telefonotéce jsou profesorka Magdalena Hajošiová a ředitel této soutěže pan Alois Ježek. Paní profesorko, vy jste zpívala jistě hodně Dvořáka a i jiného repertoáru za svého života, jak písňového, tak operního. Je Antonín Dvořák z pěveckého hlediska výhodný nebo má nějaké problémy?
určitě výhodný je, protože ta melodičnost, která se vlastně, z které se skládají všechny Dvořákovy skladby, jestli jsou to instrumentální nebo vokální, tak vlastně tam je melodie jako základ celého dění hudebního a myslím si, že je o moc vhodnější i vzhledem k tomu, že ty že písněvý repertoár, který je od těch velice jednoduchých písní, to znamená i po té pedagogické stránce dají se najít i pro lidi, kteří začínají nebo prostě nějak se začínají věnovat vůbec pěvectví, tak se dají najít potom až po velice náročné cykly a snad bych v této souvislosti jednu zkušenost. Já jsem mnoho let učila i v Berlíně na vysoké škole a jedna paní klaviristka, korepetitorka si smyslela, že nastuduje s posluchačmi berlínské školy všechny cykly Antonína Dvořáka v češtině. Požádala mě o spolupráci po té jazykové stránce a bylo to velice zajímavé, kolik mladých pěvců se do toho projektu přihlásilo, neočekávaně mnoho, a byli tam pěvci, teda studenti, asi tak z 15 různých krajin, kteří teda byli a jsou studenti Hans Eisler, a bylo to velice zajímavé, nejenom jako přístup k té literatuře jako takové, ale i schopnosti naučit se to v češtině, protože bylo to jedna, si pamatuju, jedna řekyně strašně bojovala s textem, ale potom nakonec zpívala, takže se skoro nedalo poznat, že není Češka. Takže bylo to velice zajímavé setkání a myslím, že právě i takovéto projekty školní sice, ale uvedení potom těch cyklů bylo to velice krásné, protože vlastně tím, že se přihlásilo tehda tolik studentů, tak museli jeden cyklus zpívalo 5 lidí například, jo, aby se na každého dostalo. Takže už to bylo takové zajímavé v tom celém tom provedení a myslím, že to je dobrý.
My jsme tady narazili teď na jeden problém. Zda zpívat v originále a nebo v překladech. Co vy si o tom sama osobně myslíte?
Víte, ono právě je to taky taková dvojsečná zbraň, protože samozřejmě člověk nemůže být doma ve všech jazycích, ve kterých člověk zpívá, a právě u té písňové literatury je ten důraz na slovo strašně důležitý a když to potom zpívají ve svém rodném jazyce, tak samozřejmě, že je to pro ně jednodušší vůbec do toho písňového, do toho ducha té písně se dostat a vlastně i vyjádřit potom to, co v té písničce je. Na druhé straně ten zvuk jazyka je v tom originále, je to prostě originál a ty přízvuky, které jednotlivé slova mají zase v návaznosti na přízvuku hudební alebo na výstavbu fráze po té hudební stránce, tak zase je to prostě psané na ten jazyk. A takže je to takový, bych řekla, 50-50 záležitost, ale pro mladší ročníky nebo na konzervatořích je, myslím, dobré, když zpívají i v jazyce jako překlad. Jo. A potom, ale když už potom jde, jak se říká, do tuhého, tak potom...
O profesionální kariéru,
ano, tak je ten, ano.
My si připomeneme další laureátku z pěvecké soutěže Antonína Dvořáka a její Dagmar Pecková, již byla udělena dělená první cena v roce 1982 a bude to ukázka z cyklu V národním tónu. Dagmar Peckovou doprovází Irwin Gage.
Субтитры сделал DimaTorzok.
To byl hlas Dagmar Peckové, již byla na mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka udělena první cena v roce 1982. Ale jeden z velkých objevů této soutěže byl Adam Plachetka. Já myslím, že vy oba, moji hosté, profesorka Magdalena Hajošiová a pan Alois Ježek, ředitel pěvecké soutěže Antonína Dvořáka, vy oba jste se s ním nějakým způsobem setkali. Jak se formoval ten jeho profil?
Já bych možná řekl, když jsem se s ním poprvé setkal v roce 2000 až 2003, jsme realizovali několik inscenací, buď to byly zkratky oper nebo operet, ale také celých oper, patřila mezi ně Figarova svatba a když jsme ji studovali, tak vlastně Adam Plachetka dělal zahradníka, zpíval zahradníka. A působil samozřejmě už jako velká osobnost a vím, že ale jeho profesorem byl Luděk Lébl a že ho, nechci říct krotil, ale říkal mu, musíme počkat. Jednou se stalo, že na zkoušce, kterou jsme měli v státní opeře, se nedostavil Figaro a Adam Plachetka to pohotově zaspíval dokonalý než ten, který to měl zpívat. A my jsme říkali, ježiš, to bude bezvadný. A říkal, bohužel, zatím jenom zahradník a až pan profesor řekne, tak přijdu na karlovarskou soutěž. Přijel a zvítězil. Úžasný.
Já bych tomu doplnila to, že skutečně, když jsem ho poprvé slyšela, tak jsem si říkala, ježišmarja, kde se ten kluk tady vzal. Protože to bylo zjevením po hlasové i po výrazové stránce. Všechno sedělo a zase já bych řekla, že kvituji velice jeho disciplinovanost v tom smyslu, že se nedává svést k rolím, které vzhledem k jeho mladému věku by byly zřejmě předčasné a že má tu disciplínu v sobě, že prostě zpívá baroko, zpívá klasicismus a nedává se zatím do velkých rolí, těžkých rolí romantického repertoáru a myslím, že to dělá velice rozumně.
Připomeneme Adama Plachetku hudební ukázkou. Bude to z cyklu Biblické písně Antonína Dvořáka S kříše má a paveza máte jsi. Připomínám, že získal první cenu v roce 2004 v mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka.
S kříše má a paveza máte jsi. A slovo tvé očekávám. Odstup tež ode mne, nešlechetní. Posiluj mne, bych zachován byl a patřil k ustanovením tvým ustavičně. Děsí se strachem před tebou tělo mé, nebo soudu tvých bojím se nára mě.
Jistě budete se mnou souhlasit, že basbaritonista Adam Plachetka má nakročeno na skvělou světovou operní i pěveckou kariéru. A já bych závěrem se svého hosta, pana Alojze Ježka, ředitele Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka, zeptal, jak se lze vůbec na tuto soutěž přihlásit, jaké podmínky musí uchazeč splnit, zda musí být na nějaké umělecké škole, jak vlastně to ten výběr dochází.
Lze se přihlásit mailem nebo poštou na internetových stránkách mpcad.cz je dosah na internetové stránky pěvecké soutěže. Soutěž se koná tedy ve třech hlavních kategoriích a v jednom prologu. Soutěže junior a opera jsou tříkolové, první dvě kola jsou s klavírem, obsahují vždycky cirka 3 až 4 úkoly. Poslední třetí kolo pro obě dvě kategorie je jedna árie s orchestrem a druhý den koncert vítězů. Písňová soutěž je dvoukolová, je jednodenní, dopoledne první kolo, pozdní odpoledne druhé kolo a ten prolog, ty operní naděje se konají jako jednodenní soutěž, již první den soutěže 12. Soutěž se letos koná 12. až 20. listopadu v Karlových Varech a přihlášky do soutěže jim by měly být odeslány buď poštou nebo mailem do 19. října. U zahraničních pěvců, kteří potřebují víz, mají vízovou povinnost, je ten termín kratší. Ale pro naše pěvce 19. října na internetových stránkách jsou informace komplexní, budou rovněž v hudebních rozhledech a ještě v dalších informačních systémech.
Takže si ještě mohou mladí pěvci rozmyslet, zda podstoupí toto umělecké klání. Naše telefonoteka končí, musím se omluvit všem laureátům, jejichž hlas v tomto pořadu nezazněl, třeba že se umístili na předních místech, namátku ještě zmíním některé absolutní vítěze, Josefa Abela, Petra Mikuláše, Jana Ďurčo, Martin Gurbal, Daniel Čapkovič a mnozí další. Náš čas vypršel, blíží se poledne. Dovolte, abych poděkoval svým hostům, panu Alojzi Ježkovi a profesorce Magdaleně Hajošiové.
Děkujeme za pozvání.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
A já se na vás budu opět těšit ve čtvrtek 13. srpna. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Ruml.
Ma trovi in principiante. Non si fica se si arricca, se sia brutta, se sia bella, se si arricca, brutta, se sia bella. Pur che porti la gonnella, voi sapete quel che fa, voi sapete quel che fa, pur che porti la gonnella, voi sapete quel che fa, voi sapete, voi sapete quel.